Ժ.Թ. Երազ. Դարձյալ նույն հին երգը, մտածում էի ես Կարոյի ճառը լսելու միջոցին, նույն երգը, որ նա երազում էր 12 տարի առաջ գյուղացիների և նրանց աղքատության մասին. Կարոյի և նրա կուսակիցների նպատակը թվում էր ինձ ոչ միայն անգործադրելի, այլ որպես ցնորք, որպես հիվանդոտ երևակայության զառանցություն. Միթե կարելի է գյուղացուն հանգստություն տալ, ազատել նրան աղայի ճանկերից, որի մեջ կա այնքան ուժ, որը վայելում է այնքան արտոնություններ. Եվ ինչով, որպես ապահովել մշակի ապրուստը, երբ ոչ մի օրենք չէր սահմանափակում աղայի կամայականությունը. Երբ կառավարության ֆիրմաները ևս մնում էին անզոր և չէին կարողանում աղաների բռնության առաջն առնել. Ես գիտեի հարյուրավոր օրինակներ, որ ժողովրդի բարորության մասին շնորհած արքունի ֆիրմաները մնում էին անգործադրելի. Խաները և բեկերը բարձրագույն դրան հրովարտակը ստիպեցնում էին բերողին ծամել և կուլ տալ, կամ պատրելով և ծեծելով բերողին, այնպես ճանապարհ էին դնում նրան, ասելով, «Գնա, թագավորիդ խաբար տար»։ Եվ այսպիսի գազանները, որոնք ժողովրդի արյունն էին ծծում, առանց խոնարհվելու որևիցե իշխանության, մնում էին միշտ անպատիժ։ Այժմ Կարոն, ոգևորված մի մոլի եռանդով, յուր անձնազոհ ընկերների հետ աշխատում էին հեղափոխել հին դրությունը, աշխատում էին փշրել ստրկության շղթաները, որոնք դարբնվել էին այնքան շատ դարերով։ Եվ ինչով, որպես ինքը Կարոն խիստ ճիշտ նկատեց իր ճառի մեջ, թե ստրկությունը դարձել է ժողովրդի մեջ բնավորություն։ Միթե հեշտ է փոխել բնավորությունը, դարերով ամբոխի հոգու մեջ արմատացած բնավորությունը։ Ինչ օգուտ, երբ մի քանի եռանդոտ անձինք զարթել էին, հասկանում էին ժողովրդի չարն ու բարին և աշխատում էին դարման տանել նրա խղճություններին։ Երբ այդ մի քանի անձանց բոլոր ջանքերը կորչելու, ոչնչացնելու էր ընդհանուր անտարբերության մեջ, նրանց բարբառը լինելու էր անապատում հնչող ձայն, և նրանց գործակցությունը որպես մի համերաշխություն գերեզմանատան բնակիչների հետ չէր հասնելու որևիցե օգտավետ վախճանի։ Կարոն ինքը շատ լավ գիտեր այդ, որ ամբոխը գտնվում էր այն վիճակում, ինչ վիճակում լինում են խելագարները կամ հարբածները. Նրանք ընկնում են ցեխերի մեջ և ամենևին չեն նկատում իրենց կեղտոտությունը. Նրանք իրենց գլուխը պատերին են զարկում և ամենևին ցավ չեն զգում, թեև ճակատից արյուն էր հոսում։ Նրանք փողոցներում թավալված ժամանակ ամեն անստող երեխան ոտքով խփում է, թքում է նրանց վրա, բայց նրանք հանգիստ պառկած են և վիրավորանք չեն զգում։ Կարոն գիտեր այդ բոլորը։ Նա գիտեր, որ ժողովուրդը տանջվում էր նյութապես, ուտելու հաց չուներ և հագնելու հագուստ, բայց համբերում էր։ Նա գիտեր, որ ժողովուրդը տանջվում էր բարոյապես, շատ անգամ նրա կինը, աղջիկը, տղան զոհվում էին աղայի կրքերին, բայց նա համբերում էր։ Համբերում էր, որովհետև իր թշվառությունը, իր անպատվությունը չէր համարում կարգից դուրս բաներ, այլ մտածում էր, թե այլ կերպ լինել չէր կարող, թե ինքը հպատակ է, թե աղան ինչ որ ուզե, այն պետք է անե։ Եկ դու փոխիր դարևոր նախապաշարմունքը։ Ինչ կարող ես անել, երբ ամբոխը ինքը չէ բողոքում իր թշվառությունների համար, երբ ամեն անբախտություններ տանում է նա համբերությամբ, և որպես Կարոն հիշեց իր ճառի մեջ, տալիս է նրանց մի վերին և աստուծո նախասահմանությամբ կարգադրած օրենքի նշանակություն։ Ինչ պետք է անես։ Միթե այսպես էին իմ դատողություններն այն ժամանակ, միթե այսպես էի մտածում ես։ Ոչ, ես ինքս շատ հեռու չէի նույն նախապաշարմունքներից, որոնք տիրել էին ժողովրդին, որովհետև նրա հավատարիմ զավակն էի։ Ես միայն ծիծաղում էի Կարոյի ցնորքների վրա, որպես 12 տարի առաջ, երբ նա դեռ նոր էր փախել հայր թոդիկի ուսումնարանից և աշակերտում էր մի նոր դպրոցի, որսոր Դավոյի վարդապետությանը։ Վարդապետությանը այն խորհրդավոր մարդու, որի ծագումը, հայրենիքը հայտնի չէր, որ ծածկված էր հասարակ որսորդի դիմակով, որը ներշնչեց կրակոտ պատանիների մեջ նոր հոգի և նոր միտք։ Ընթրիքը թեև վերջացավ խիստ զվարճալի կերպով, բայց ես ամենևին ուրախ լինել չկարողացա։ Այդ պատճառով շատ գոհ եղա, երբ տղերքը շուտով պարկեցին քնելու։ Բայց ես քնել չկարողացա, և դուրս գալով տաղավարից երկար թափառում էի գիշերային մթության մեջ։ Կարծես 1001 սատանաներ պտույտ էին գալիս իմ գլխում։ Երբեմն մտածում էի, գնամ Ասլանին և Սագոին խեղտեմ իրենց քնած տեղում։ Հետո ինձ ու ինձ փոշմանում էի, ասելով, չէ որ նրանք մոռացան բոլորը, նրանք ներեցին ինձ։ Բայց ես կարող էի ներել նրանց, որ այնպես անվայելուչ կերպով խոսում էին Մարոյի մասին։ Այսպիսի խառը մտածմունքներով լցված էր իմ հիմար գլուխը, երբ ես կրկին դարձա տաղավարի մոտ և պարկեցի նրանցից փոքր ինչ հեռու խոտերի վրա։ Ետնկած լուսինը կամաց-կամաց վեր բարձրացավ սարի ետևից և լեռները լցվեցան արծաթի լուսով։ Գեղեցիկ տեսարան ամենևին չազդեց իմ վրա։ Իմ գլուխը դեռ լիքն էր սև մտածմունքներով, իմ սիրտը դեռ անհանգիստ խռովության մեջ էր։ Չգիտեմ, ինչու այնպես վրդովված էի ես։ Չգիտեմ, ինչ էր, որ այնպես տանջում էր ինձ։ Միայն այսքան եմ հիշում, որ շուտով իմ աչքերը լցվեցան ջերմ արտասուքով։ Ես սկսեցի լաց լինել, երկար լաց լինել։ Գիշերն ես անցուցի տենդային ջերմության մեջ։ Առավոտյան լուսաբացի պահուն ինձ տիրեց մի թմբրություն։ Այն ժամանակ ևս խառն երազները սկսեցին անհանգիստ անել։ Ողորմած աստված, ինչեր չէին գնում և գալիս իմ աչքերի առջև։ Սատանաներ, հրեշտակներ, դժող, կարքայություն, մի խոսքով հարյուրավոր տխուր և ուրախալի պատկերներ, մինը մյուսից հետո կամ զվարճացնում էին, կամ սարսափեցնում էին ինձ։ Բայց երբ զարթեցա, բոլորը մոռացա, մի երազ միայն մնացել էր իմ մտքում, նրան հիշում եմ և այսօր։ Ինձ երևում էր, թե Սոլայի հեղեղատը հորդացել էր, որպես ամեն տարի գարնան ժամանակ բարձրանում էին նրա ջրերը։ Իսկ այժմ շատ էր բազմացել ջուրը, խիստ շատ։ Կատաղած գետը գոռում էր, փրփրում էր, և հսկայական վիշապի նման սարսափելի պտույտներ էր գործում։ Նրա պխտոր հորձանքները տանում էին իրենց հետ ամենը, ինչ որ հանդիպում էր։ Ես տեսնում էի, թե ինչպես ալիքների մեջ լող էին տալիս տնային կարասիք։ Տեսնում էի խեղտված մարդերի դիակներ, այլև երեխաները, կապած օրորոցների մեջ։ Մտածում էի, որքան տներ պետք է քանդած լինի, որքան ընտանիքներ պետք է ոչնչացած լինի սարսափելի հեղեղատը։ Անբախտ զոհերը երբեմն բարձրանում էին ալիքների հետ, երբեմն կորչում էին նրա պտույտների մեջ, երբեմն մոտենում էին գետի եզերքին։ «Ձերքդ մեկնեիր և ահա կազատես», մտածում էի ես։ Ես տեսնում էի Կարոյին, Ասլանին և Սագոին, նրանք այնպես փոքրիկներ էին, որպես առաջ, երբ դեռ երեխա էին։ Երբ հեղեղատի ջուրը նստելու ժամանակ գնում էինք միասին, նրա ափերից հավաքում էինք զանազան հնություններ, որոնց նա բերել էր իր հետ, քանդելով քոհնա շահարի ավերակները։ Իսկ այն երազ չէր։ Իսկ այժմ տեսնում էի ընկերներիս նույն հասակում, որոնք ցույց էին տալիս խեղտվող մարդիկներին և ասում էին ինձ. «Տես, Ֆարհադ, ինչպես տարվում են այդ անբախտները հոսանքի հետ, գնանք, ազատենք նրանց»։ Երբ աչքս կրկին դարձրի դեպի գետը, ալիքների մեջ տեսա մի քանի ծանոթ երեսներ. Մարիամին, Մագդաղին, իմ հորը, իմ մորը, իմ աչքերի առջև մտեցավ, վազեցի դեպի ափ, որ օգնության հասնեմ։ Հանկարծ գետի խարխուլ եզրը փուլ եկավ ու ես գլորվեցացած։ Ինչպես մի թեթև փետուր ես տարվում էի պխտոր հոսանքի հետ։ Կատաղի ալիքները շատ անգամ խորասույզ էին անում ինձ դեպի հատակը, շատ անգամ դուրս հանում։ Կրկին տեսնում էի սիրելի պատկերները սարսափած և գունաթափ երեսներով։ Աշխատում էի մոտենալ ափին, հնարք չէր լինում։ Իմ թևքերի ուժը հետս հետը թուլանում էր և ես խեղտվելու մոտ էի։ Ես կանչում էի Կարոյին, Ասլանին և Սագոյին, որ նրանք ազատեն ինձ։ Բայց երբ աչքս դարձրի դեպի հոսանքի ընթացքը, տեսա, նրանք էլ տարուբերվում են ալիքների մեջ։ Հանկարծ հայտնվեցան երկու կերպարանքներ, որոնք ձեռքները մեկնած աշխատում էին ազատել ինձ։ Նրանցից մեկը տխուր էր դեմքով և աչքերում արտասուք կար, մյուսը ուրախ և պայծառ էր երեսով ու հրեղեն աչքեր ուներ։ Ինձ երևաց, թե նրանք երկու հրեշտակներ էին, որոնք իջան երկնքից։ Իսկ հետո ճանաչեցի մեկը, Սոնան էր, մյուսը Մարոն։ Հետո երբ թաղվեցա ջրի տակ, ու մյուս անգամ դուրս չեկա։ Երբ ես զարթեցա, Կարոն կանգնած էր իմ մոտ։ «Դու հիվանդ ես, Ֆարհադ», ասաց նա խռոված կերպով։ «Քո երեսը մեռելի գույն է ստացել. դու այնպես սարսափելի բաներ էիր խոսում քնիդ մեջ»։ Ես պատասխանեցի, թե քունս անհանգիստ էր, և ես ոչ բոլորովին առողջ եմ զգում ինձ։ Գլուխս սաստիկ ցավում է, անդամներս ջարդվում են, որպես թե ամբողջ մարմինս սանդի մեջ ծեծած լինեին։ Կարոն ինձ հայտնեց, թե իրենք պետք է գնան Բարդուղիմեոս առաքելովանքը մի գործի համար, և կվերադառնան մյուս օրը երեկոյան, և խորհուրդ տվեց ինձ մնալ ծերունի որսորդի տանը, ավելացնելով, թե գիշերը տաղավարից դուրս բացօթյա քնելով մրսած կլինեմ։ Պատվիրեց տակբան խմել և քրտնել, որով շուտով կանցներ տկարությունը։ Երբ նրանք նստեցին ձիաները, կամենում էին հեռանալ, Սագոն մոտեցավ ինձ և խուլ ձայնով ասաց. «Գնա տուն, բախտավոր, գեղեցիկ Մարոն կբժշկե քեզ»։